Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm on ilus, sest see on meie riigi ilm ja läheb päevas päeva paremaks, noh ja üle üldse. Täna on meil, nagu me kõik teame, 25. safar 1444, 22. september 2022. 26. elul 5782, 22. sügiskuu 10235 ja juuliuse päev 2,459,601. Täna 1921 võeti Rahvaste liitu vastu Eesti, Läti ja Leedu. Asi seegi. 1932 hukati röövmõrtsukad Heinrich Wunder ja August Kerde. Juunad siis palju pahandust tegid. 1944 luputas punaarmee Läti ranniku lähedal põgeniku laeva Möro. 3500 inimesest pääses umbes 6500. 1980. Ajaloolised koolinoorte rahutused Tallinnas. Ligikaudu 500 õpilast läks rongkäiguga Dünamo staadionilt Kadriorus kesklinna. Seal aeti nad laiali. 1989. Ajalehe Eesti Ekspress esimene number. Palju õnne sünnipäevaks. 2003. No ei saagi nii optimistlikult öelda, sest Edgar Savisaar tabas infarkt. Ta viidi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ja järgmisel päeval juba Tartu Ülikooli kliinikumi. 2015. Kaitsepolitseiamet pidas kinni Tallinna linnapea selle sama Edgar Savisaare Keskerakonna esimehe veel. Talle esitati ametlik kahtlustus korduvas altkäemaksu võtmises. Läbi otsiti tööruumid Tallinna linnavalitsuses, hundis ilma talu. Noh ja sama süüasjaga seoses esitati kahtlustus altkäemaksule kaasaitamises Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole altkäemaksu andmises ettevõtjatele Aivar Tuulbergile, Vello Kunmanile, Hillar Tederile ja Aleksander Kofkinile. Täpsustamata kahtlustus esitati ka endisele poliitikule Villu Reiljanile. Nii päevad läevad. Kes teeb, sel juhtub. Elu on juba niisugune. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi üllatus, üllatus, ehmatus, ehmatus. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, stuudios on Igor Gräsin.
Tere.
Igavesti tuttav nimi, mees, võiks öelda vanakooli mees, kes on teinud igasuguseid, no võiks öelda ka trikke, aga igasuguseid tempe, mis tal pähe on tulnud, sest elu väärib elamist. Igor, elus on õnnelike hetki, on kriise ja nii edasi. Riikidel on õnnelike hetki, on kriise ja nagu ma vist teile ütlesin, see ei ole minu väljamõeldis, et hea valitsus ei ole mitte see, kes oskab kriisist välja tulla, vaid see, kes ei sattugi kriisi, oskab kriisi vältida.
No, kuna me peame ja oleme plaaniks võtnud rääkida kriisidest, heast, halvast elust ja nii edasi ja lõpus me räägime isegi natuke võibolla elust ja surmast, surm kui kriis. Aga tähendab, see lause on nüüd muidugi jumalast õige. Kui me nüüd praegu vaatame seda kriisi, mis Eestis on ja see on mitmete asjade kriis korraga.
Olukord on S-tähega vilets.
Väga vilets.
Ja me ei mõista seda täielikult.
Ja tähendab, kus me võime nüüd öelda, et suures osas Eesti kriiside ema või kriiside alus on seotud energeetikaga, siis tuleb mul meelde üks lause, mille ütles peaminister, kes ei suutnud kriisi ette näha. Kuigi oleks pidanud hakkama ette nägema ja see on väike tagasihoidlik peaminister, kellest me suut midagi mäleta. Ma kohe üritan selle välja, aga ma räägin edasi. Oli Taavi Rõivas ja Taavi Rõivaga oli meil niisugune lugu, et Taavi Rõivas üks sellised loosungeid, valimiseelseid loosungeid, kampaanialoosungeid oli seotud mõistega peenhäälestus. Ühesõnaga, Eestis on kõik ole hästi ja korras ja nüüd me siis väikest viisi nagu juveliiri sellise näpitsatega või juveliiri pisitillukese kruvikeerajaga peame veel siit sealt mõnda väikest kruvi ühele või teise poole keerama, sest Eesti põhimõtteliselt on valmis. Ja see võib olla oli üks kõige hullemaid viltu panekuid, isegi 10 korda hullem, kui see Ansipi 5 aastaga viie jõukama hulka, Taavi Rõivase peenhäälestus tegelikult häälestas meid absoluutselt valesti. Tähendab, tegelikult kõik kriisi elementid olid Eestis olemas juba 5 ja 10 aastat tagasi. Ja nüüd tuleb noor tagasihoidlik väike peaminister, kes ütleb, et need eeldus ei ole, siis on see üks kõige kapitaalsemaid vigu, mis Eesti poliitilises ajaloos viimasel ajal üldse tehtud on. Nagu me näeme, küsimus pole peenhäälestamises, vaid küsimus on selles, et ka juba Taavi Rõivas ajal oli palja silmaga näha, et riik on legoklotsidest, kui võtta, riik on legoklotside moodi kokku pandud valesti.
Riigi valitsemine kui niisugune on muidugi huvitav termin. Vaat meie parteis tohivad kõik rääkida ausalt, mida nad mõtlevad ja kui meie hakkame valitsema. Aga tulemus, Igor, tulemus on ju võimutsemine, kaklemine oma mõnusa koha pärast ja ise tekivad eksperdid.
No selle mõnusa ära olemise kohta Eesti Vabariigi valitsuses ma viitaksin oma sõbra ja verivaenlase Aivar Riisalu ühele ütelusele, kus ta, kuidagi me rääkisime, kas see oli isegi vist mingist telesaates, ma ei mäleta. No jut sellest, et kas näiteks Riisalu või mina või kas me tahaksime ministriks saada või midagi taolist. Muide mulle ei ole seda kunagi sellest kohta ka pakutud, Riisalu vist on. Ja siis ütles Riisalu ühe väga õige fraasi, et Eesti riigis tegelikult inimene, kes tahab ministriks saada või valitsuse minna, peab olema puru hull. Lihtsalt sellepärast, et kes oleks nõus nii suhteliselt väikse palga eest, nagu ministri palk seda on, nii suhteliselt väikse palga eest tegema 24/7 tööd, ja ärkama igal järgmisel hommikul õudusega võttes kätte ajalehe, et lugeda, tähendab, mis tema kohta seal jälle kuskil on kirjutatud, kus juures kõik need halvasti kirjutamised 9-10 on ju lihtsalt pettus ja vale. Et see võimu juures mõnulemine on nii ja naa. On olemas kahtlemata ministreid tegijaid, aga suures osas ikkagi püütakse küll ära oleleda, aga see lihtsalt ei ole võimalik, sellepärast, et probleemid tulevad sulle kallal. No kui me räägime headest ministritest, kes ei ole minu arvates üldse kuidagi mõnulenud ja kes on tõesti Eesti riigi heaks väga palju ka head tööd teinud, seal hulgas vähemalt ühel juhul kriisiga ette nähtud, ma nimetan kahte. Esiteks Juhan Parts, kellest ma olen enamasti rääkinud halvasti seoses sellega, et ta viis Lihula Eesti vabadusvõitlejate ja grenadööride monumendi minema, aga Juhan Parts oli lõppkokkuvõttes see, kes kõigele sõimule vaatamata, mis teda saatsid ja mis tema ümber olid, hakkas ehitama Auvere elektrijaama laiendust ja uusi blokke. Ei oleks Parts seda teinud 10 aastat tagasi, oleks meie energeetiline olukord ikka oluliselt hullem, kus juures no ma võin anda pika loetelu sellest, mis Parts lollusi tegi ja neid oli, need ikka oli kapitaalsed ja kus ta niisama jobutas selle asemel, et midagi teha. Aga ainuüksi selle Auvere välja ehitamise eest ja selle energeetika baasi loomise eest Juhan Parts väärib igal juhul ausamast sinna kuskil Eesti energiat. Ja teine, kellest ma ei tea, mis moodi need asjad siin täpselt kulgema hakkavad, aga inimene, kes jätab mulle ministrina väga sümpaatse mulje ja tundub, et ta teeb ka väga kõvasti tööd ja igal juhul ta on paari kuuga teinud rohkem kui aastakümnetega tema eelkäijad ministeriumis, on meie majandus- ja taristuminister Riina Sikkut. Sellepärast, et Riina Sikkut on praegu lauale löönud kõik need punktid, mille peale lihtsalt, noh, olgu siis Kadri Simpson või Kristen Michal või Taavi Aas või on lihtsalt klaasist silmadega peale vaadanud, ega pole aru saanud, et see on potentsiaalse kriisi oht, mille me nüüd oleme saavutanud. Riina Sikkut on ära näinud seda, et esiteks rohepööre on totaalne jama ja selle taga tegelikult sisuliselt on ainult kunstlik hindade juurde kruttimine riigi enda poolt, kus juures selleks puudub igasugune alus. Ja teiseks on ta näinud ka seda, et sellised mõisted nagu kütuse aktsiis on sisuliselt jaburad. Kuigi nüüd ütleme Riina Sikkut otseselt ei vastuta Eesti Energia rahalise küljes, seda teeb Keit Pentus-Rosimannus seniaani, kuni ta siin veel on. Aga see, et Riina Sikkut on ära näinud, kus kohas on Eesti absoluutselt kõige nõrgem koht ja kõige nõrgem koht on Eesti Energia ja selles olev rohepööre ja selle kontrollimatu hinna kasv ja see, et konkurentsiamet Eestis ei tööta, no selle eest on Riina Sikkut oma pooleteise kuuest juba rohkem väärt kui kõik need tema teised ministrid eespool. Nii et kahel juhul me võime öelda, et kus kriisimoodi asja on ette nähtud, tähendab, et Juhan Parts nägi ette ja teisest küljest, et Riina Sikkut täna, noh, ta vähemalt räägib nendest asjadest, mis ongi tegelikult ja tõelised ja millest ütleme 4-5 majandusministrit enne teda pole piuksugi teinud ja tulemuseks on see, mis meil juba täna käes on.
Igor, sa alustasid oma sõbrast vaenlasest Riisalust. Loomulikult sõber vaenlane, aga ta on üks vähestest, kes tõenäoliselt üldse riskib sinuga, no tele saates niimoodi vastamisi minna. Neid on teisigi, aga natuke teiste tingimustega, Andreas Raid näiteks, aga te Raidiga liigute suhteliselt sarnases suunas. Aga mida ütles siis Riisalu? Tema ütles väga ilusti, minister peab olema palgasõdur, kõrge palgasõdur. Aga siin, liebe Freund, me võiksime minna Adolf Hitleri juurde, kes määratas ära esimese maailmasõja kaotuse, et kuni võideldi idee eest patriotismist, seni kulges sõda võidukalt, hästi, õigesti. Aga nii pea, kui lubati raha ja varandust, nii pea läks asi sinna, kus ta lõppes, sest sa ei saa minna julgelt rünnakule, kui sa tead, et äkki saan kuuli ja siis ma ei saagi oma tuhandeid kätte. Eks ole, palgasõdur mõtleb natuke teistmoodi.
Ja, no võt, tuleme siis siin ühe teema juurde, mille peale ma arvan, et mitmed minu kuulajad võivad isegi minuga pahandama hakata. Muide, kui me räägime sellest, et meil olid saated Riisalu ja Raidiga, siis kõige huvitav lugu on see, et kui me olime 3-4 aastat teinud Kanal 3-es seda oma saadet, mis oli väga vaadatav ja populaarne, meid visati Kanal 3-est välja, kus üles selle viskajaks oli Leito tol korral. Siis me tegime Tallinna televisioonis, Tallinna televisioon ka lõppes ära, nii et meil Raidiga need loomingulised lõpud on olnud kuidagi sellised väga, väga dramaatilised ja traagilised. Aga kui nüüd tulla tagasi selle sama, noh, näiteks selle ministriameti ja tegelikult ka Riigikogu liikme ameti juurde, siis ma saan aru riskides, noh, ära teenida kuulajate pahameelt, ma tahaks öelda seda, et, et tegelikult ütleme Riigikogu liikme palk tänapäeval on keskmise noore inimese seisukohalt suhteliselt tagasihoidlik, kui mitte öelda, et madal. Sest kui me räägime kuskil seal 3500, siis iga enam vähem viisaka startupi looja.
Mitu protsenti neid noortest inimestest on neid startupijaid, kelles kirjutatakse ka medias?
No
see on kaduv väike hulk, see on sama hea kui legend indu IT-spetsialistidest, need saavad olla ainult ühe. Kaiski esindajad ja neid on kaduv väike
nõus. Tähendab, need, kes siukest korraliku või siukest Eesti reaalset ütleme, keskmist palka nagu ei saa ja need, kes veedavad vaba aega poe taga või jõekaldal vägijooke tarvitades või niisama seal pikutades ja jorutades, muidu rääkides tavaliselt väga targalt poliitikast ja nii edasi, tähendab, ega neid ju ministriks ei taheta.
Igal, tähendab, aga ministri... kas kõrge palk ei ole mitte võrreldav monomahi mütsiga?
Tead, ei ole raske öelda. Tähendab, ma oskan sulle ühte asja öelda, see on selle monomahi mütsi ja selle raskuse ja kõige sellega. Tähendab, on inimesi ja me oleme neid näinud, ma siin alles hiljuti rääkisin suure sümpaatiga ministrist Riina Sikkutist, kes tuli tegelikult üsna, aga ei tea kus kohast ja kellest on saanud ootamatult üllatavalt hea minister. Kui nüüd seda vaatama hakata, siis ühesõnaga jäsa ütlesid, see, et neid inimesi, kes teenivad seal 3500 ja rohkem, neid ei ole palju. Et me räägime mingitest üksikutest protsentidest. Aga need protsendid on need, kellede hulgast ministreid otsitakse ja kellede hulgast ministreid tahetakse saada. Muide,
see... Kaagasti süsteem.
Niivõrd kuivõrd, jah, aga ühesõnaga selge tähendab, kui sa tahad saada rahandusministrit või siis sa ei lähe poe taha võpsikusse meeste hulgast endale ministrit otsima. Sa lähed ikkagi otsid läbi firmade ja otsid inimesi, kellel on mingi... Häda ju selles tegelikult ongi, millele muide siis ka Riisalu tegelikult vihjas, on see, et ütleme selline inimene, kellest saaks ideaalne minister ja kes ajaks asju ja nii edasi, tähendab, neid inimesi selle palgaga enam ei meelita. Sest lõppkokkuvõttes, eks ole, kui me saame
aru... Selle palgaga meelitad sa ükskõik keda, aga võimed on ise asi.
Võimed on ise asi, jah.
Ja selle palga juurde pääseb ka sageli see, kes sinna ei peaks pääsema.
Täiesti vabalt. Ei, see ei ole mingi küsimus, et alati on võimalik leida mingisugune halb variant. Ma ei taha nüüd läbi üksikute nimede minna, aga meil siiski on Vabariigi valitsuses olnud ja isegi suhteliselt hiljuti olnud, ütleme ministrid, kes seda tööd tegelikult ei ole võimelised tegema ja ei teegi. Aga me peame arvestama seda, et need võimalused leida häid inimesi headele kohtadele, mis ei ole nagu eriti tasustatavad. Võtame siis nüüd, eks ole selle Riigikogu liikme palga 3500. Kas tõesti sa nüüd arvad, et 3500 on raha, mis meelitab, minu pärast olgu see startupi mees või olgu see mingisugune, issand jumal, olgu see täiesti tavaline arvuti programmeerija, kes kirjutab programme, mida saadetakse Iisraelile müüakse ja kus iganes. Et see inimene tuleb ära selle koha pealt. On alati...
Oma armastatud erialalt ei tule ära praktiliselt mitte keegi välja arvatud need, kes... Kasutavad võibolla oma eriala lihtsalt selleks, et tõestada, et mul on kõrgharidus, ma olen seda väärt, ma oskan kõike.
Muide, siin jälle üks lisakonks veel siia juurde, kui me räägime. Tähendab, peame meeles, millest meil see jutt peale hakkas. Meil jutt hakkas peale võimest kriisi ette näha. Et tagant jälle öeldakse, tähendab, võime kriis ette näha on juhi üks kõige tähtsamaid omadusi. Ja kui me räägime sellest, et inimene tuleb ja läheb, võt, ma ei tea, mul ei ole... isiklike tuttavate hulgas nii lähedalt inimesi, kes nüüd elavadki, ütleme, arvutis töötades seal, ütleme, 4500 euro peale või need, kui palju nad oma eriala armastavad. Mul on väga raske öelda, sageli mul on sugi tunne, et ka seal võidakse tööd teha lihtsalt raha pärast. Eriti kui on tegemist...
Neil ei ole aega raha kulutada.
Jah, see neil pole aega raha kulutada ja need. aga tõenäoliselt võt, just sellest valdkonnast, kus meil on olemas see, noh, see läbilööv või läbilöögi võimeline inimkapitale ja nii edasi, et sealt inimesed poliitikasse ei liigu. Sellepärast, et tõeliselt hea ärimees või tõeliselt hea firmajuht ja nii edasi, ta näeb kriisi, et esiteks, et kriis alati tuleb, kriis ei jää kunagi tulemata, aga ta näeb ära selle kriisi, noh, kriisi olemuse ja kriisi koha. No suurepärane näide sellest, kuidas noh, virutatakse viltu 22 000 eurot kuus, me oleme üldse kuidagi täna väga palgalembelised oma juttudega. 22 000 eurot kuus on siis Hando Sutter, kes issand abiga nüüd läheb ära, tont teab kuhu. Tähendab inimene, kes terve aastate jagu päevi tegi tegelikult sisuliselt kõik selleks, et elektri hind oleks nii kõrge, kui ta nüüd täna on.
Tähendab, no ta teenis kasumit ju firmaale, unustades, et see firma on
riigioma. Noh, tegelikult kui nüüd selle teema juurde tagasi tulla, võt siis siit me saame nüüd siis ka need majandusministrid kätte ja rahandusministrid kätte, kes siin vahepeal olnud on tegelikult see, et riigi firma kui niisugune kasumit ei teeni ja ei saagi teenida. Ja see sõna kasum tegelikult on vale, ta on eksita. Tähendab, see, mis on kasum, on tegelikult...
Oma rahvalt lüpstud.
Ja see on tegelikult, no mina nimetan, see on energiamaks. Energia, see on tavaline maks lisaks kõigile nendele teistele, mis keevitatakse sinna. Ja teine asja on see, et on selline varjatud maks, mis tegelikult avalikult läheb riigi eelarvesse. Ja riigi eelarves olevad summad on siis seega selle võrra suuremad, kui nad peaksid olema. No kui me räägime, näiteks seal on olnud üle 200 miljonilisi kasumid, nüüd viimati 70 miljonit, need, see tegelikult ongi rahva röövimine.
No aga see on sõjamaks ju.
Ja aga need asjad olid, need kasumid siin paaris ajased olid juba ammu seda. Tegelikult olen ma seda enne öelnud ja ma olen valmis seda ka kordama, et Hando Sutter, kes laskis asjadel niimoodi minna ja tekitas sellise raamatupidamise, mis näitas kasum, tegelikult Hando Sutter on minu arusaamade järgi sooritanud kriminaalkuriteo ja Sutteri tulevik peaks olema mitte mingisugune järgmine firma, vaid tema tulevik peaks olema süüaluse pink kohtus, sest see, mis ta tegi, selleks puudus igasugune kõigepealt seaduslik ja edasi ka igasugune moraalne alus, aga nüüd tuleme ministrite juurde tagasi. Nüüd jällegi selleks, et Sutteri sugune Pasatski koos oma selle kampaga, kes seal oli, minema peksta, tähendab, mida oleks pidanud tegema aastaid tagasi, selleks oli jälle vaja väikest habrast riinaga sikutit, kes tegi selle ära, mida eelmised jobudest, peamise jobudest majandusministrit, seal Taavi Aas, hoidku jumal, ja Kadri Simpson ja Taavi Rõivas ja nii edasi, olid need, kes noh, ei olnud võimelised seda tegema.
Nad ei mõistnud siis tervikut, jah?
Jah,
nad ei mõistnud, kust jah. Me oleme tulnud punkti, kus me oleme ja kuhu me siit üldse edasi pääseme.
No see probleem ongi, ütleme seal Laasa ja Simpson ja nende puhul. Tähendab, nad ei olnud võimelised nägema seda, et see kriis on endeemiline, ehk seesmiselt seal oleva. Tähendab, elektrienergia kriis ei saanud tulemata jääda. Ta pidi tulema ja need faktorid, mis noh, on nüüd esile toodud, olid ju kõik seal, aga mis kasu on majandusministrist, kes ei näe, mis tulema hakkab.
Kes ei valda protsessi, mida ja, ta peaks korrigeerima.
Ja kus juures ma ütleks niimoodi, et mis tegema peab. Muide Riisalu oli valmis minema, ta isegi teatas selles televisioonis, et ta on valmis minema. Eesti Energia juhatuse esimeheks poole palga eest, et, no, et tema on nõus võtma 200 000 kuus ja mitte midagi tegema, nii nagu Sutter seda tegi, mitte millegi eest. Muidu ma tuletan meelde, kui me räägime riiklikest investeeringutest ja riiklikest rahadest ja kasumitest, siis teema, millest ei ole ju väga kaua aega meie ajakirjanduses räägitud, aga mis on rääkimist väärt ja tekitab alati inimestele hea tuju, on see, kui me räägime Eesti Energia investeeringutes Juta osariik ja Ameerika Ühendriikides.
Proosit,
ja muide, kus Andres Rai, võt see oli see aeg, kus Tallinna televisioon oli ikka see väga lahe koht. Televisiooni noh, nagu alalise kommentaatorina ja meie saate noh, autorina, käis Andres Rait spetsiaalselt Ameerikas seda Utah pulli vaatamas ja sellest meil on tehtud isegi mingisugune kahetunniline kaks ühetunnist saadet selle kohta.
No,
ja
no teine... on ju film, kus ta jalutab mööda.
Absoluutselt. Ja teine asi, mis kipub ära minema, aga mis on sellega paaris, on see kurikuulus Jordaania, kus kõik asjad pidid täpselt samamoodi hakkama minema. Aga noh, Jordaania auks, näed, vaata, mulle ei helistata tavaliselt kunagi keegi, aga siis helistatakse tähendab siis, kui ma parasjagu rääkida ei saa. Okei, ja kui me nüüd räägime sellest Jordaania loost, siis tõenäoliselt on praegu see aeg, kus me peame tänama Jordaania monarhi, kes tegelikult need 25 miljonit, mille Eesti Energia sutur ja nende juhtimisel sinna
jutumärkis. Kas mitte ei ostnud seda maatükki koguni Savisaar?
Väga võimalik.
Ja oli... kas see ei olnud selles artiklis, et see saadi odavalt kätte, mingi 16 000 krooni käis kuskil.
Ei, väga, väga võimalik. Mina tean,
sürrealism!
Mina tean teist asja, mina tean seda investeeringut põlevkivitehnoloogiasse, mida pidi Jordaanias arendama, aga ja seal oli jutt 25 miljonist. Aga nüüd tuleb siis nüants. Tähendab, see juutasse visatud raha ongi visatud, aga sellest 25 miljonist mingisuguse väga olulise protsendi andis Jordaania kuningas tagasi, sest Jordaania kuningas on väga tore noor poiss, autovõidusõit ja õppis Georgetowni ülikoolis mingit inseneritehnoloogiat ja need asi, tore sportlane ja on kiitnud oma sõnades, on kiitnud Tallinna Kalevi korvpalli, millest ta oli kuulnud. Ühe sõnaga, et see Jordaania kuningas andis nagu oma suurest südame heldusest ja pisarsilmis väljendanud haledusest, andis selle raha lihtsalt eestlastele tagasi.
Aga see, et võtke parem raha, aga ja. Ärge tekitage mul riigis revolutsiooni, sest niisugust vee kulu
ja.
Seal.
Ja,
selle peale oleks rahvast tulnud ikka kohalike... hangude ja värkide.
No kui me sellest asjast räägime, siis tegelikult juuta osariigis on see sama asi, aga seal on vinge.
Demonstratsioonid käivad.
Ja see järv nüüd, kus mage vesi pidi tulema ja nii edasi, et see on nüüd selgunud, et see on kohalike indiaanlaste, mingisuguste Chingachgookide ja teravsilmade tõenda püha järv. Ja seal oli siis ühesõnaga nendele no, projekti tegijatele ameeriklastele oli selgeks tehtud, tähendab, oligi mingi sulgede ja vibuga Chingachgook tulnud ja öönud, et kui te kolme päeva pärast siit läinud ei ole, et siin on see nool, mille sa nelja päeva pärast perse saad, kui sa meie püha järvega teed. Ja nenad, no ühe sõnaga tegelikult siis oli niimoodi, et seda magedat vett ilma millete mingisugune tehnoloogia ei tööd, ei tohi kasutada, sellepärast noh, nii nagu pühast tammikust või hiiest ei tohi küttepuid lõhkuda, nii ei tohi ka indiaanlaste pühast järvest, milles elavad igasugused vaimud ja muudsugused taalised, sinna ei tohi torusid sisse ajada selleks, et hakata tootma põlevkivi ja muid taolisi asju. Kus juures huvitav muidugi oli see, et seda asjaolu, seda järvede pühaduse teemat ja nii edasi, oli noh, ühesõnaga kohalikud nagu teadsid seda, aga meie omad mitte. Aga noh, olgu siis, miks me hakkasime sellest rääkima? Tähendab, kui juba meil oleks olnud riiklik ettevõtte, siis seal eesotsas peaks olema mitte mingisugune seal juhatuse esimees või nii edasi, vaid lihtsalt nõukogude mõistes normaalne direktor, kellel on kuupalk ja kes võib-olla kaks korda aastas saab preemiat, tema esimeseks asetäitjaks on peaenergeetik, teine asetäitja on peainsener. Noh, nõukogude ajal oli siis neljas mees ülevalt, oli siis parteiorganisatsiooni sekretär. Noh, ja nii edasi. Ja meil oleks olnud riiklik ettevõte, mis oleks võimeline kriisi vältima. Me ju räägime kriisist. Tähendab, Eesti Energia juhatuse kvaliteedi määrab see, et energeetiline kriis, mis oli ette nähtav tegelikult juba paarkümmend aastat tagasi, magati maha lootuses, et ehk järsku ei tule. Ja siin nüüd oligi see, et tähtis oli see, et järgmine kuu on palgapäev, aga mitte see, mida me siit välja anname. Lõppkokkuvõttes ega see kasungi, mida seal näidati selleks Eesti eelarvesse, oli tegelikult nagu suhteliselt üks kõik juhul, kui see number vastas nendele tingimustele, mida nende kes nõuti, kui rahandusminister või majandusminister ütles, et nüüd toodate 70 miljonit, no siis toodetigi 70 miljonit. sellega lihtsalt tõmmati, noh, näidati oma hinda madalamana näiteks või siis tõsteti elektri hinda ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega see kriis, et see jama tuleb, oli ette nähtav ja nüüd on küsimus, kui palju meil on ministreid riigis, kes on võimelised ette nägema. Noh, siin ei saa väga süüdistada.
No kui keegi ette näeb, siis öeldakse, et mis sa oled mingi hiromant pastelli või ja. Mars välja.
Jah, no aga tegelikult on niimoodi, et ma pean siin ise kahetsema, aga ma olen ka ju partsi kohta igasuguseid albu asju rääkinud. Aga no täna, kus ma näen, mis toimub, ütleme, et no mina eksisin ja koos minuga eksisid veel sajad inimesed, kes olid poliitikaga seal, aga partsil oli õigus. Partsil oli õigus, kui ta hakkas tootma neid juhitavaid reservvõimsusi ja Parts oli see, kes oli võimeline tol hetkel ütlema, et kogu see rohepöörde jama ja see päikese patareid ja tuuleenergiat ja need, et see kõik ongi jama ja see ei garanteeri Eestile mitte midagi.
Kas, kui ma küsin nüüd Partsi kohta, kas Parts mõtles samamoodi kui sina, kas ta teadis, samuti kui sina, mida ta teeb või oli see tema jaoks lihtsalt äriprojekt lobistide lobisemise tagajärje?
Mul on raske öelda, mida ta mõtles. Mina puutusin,
see on, imekanna leiab ka tera.
Ja, mina puutusin temaga kokku niivõrd kuivõrd kahe hoopis teise asja pärast. Esiteks selle pärast, et mina tegelesin kaasiga. Ja õieti sellega, et mis Nord Streamist saab ja kuidas me peame rääkima. Ja teiseks tähendab koos Partsi, Ardo Aasme ja Heiki Lindberga me tegelesime Eesti merepiiriga. Ja Parts oli neljas mees meie kambas ja noh, me nagu astusime terve rida samme. Ma loodan, et me võime seda teha poole aasta pärast jälle, et Eesti piiris 3 miili tagasi anda, mille Siim Kallas ja tol korral lihtsalt Venemaale ära andis, asja eest ei taha seal juures. Nii et mida mõtles Parts selle hetke pealt, on mul väga raske mõelda ja oletada, aga ma arvan teadvat küll, mida ta võis mõelda, et kui ta ütles ja nägi, et Auvere kandis seal Eesti Energia nende võimsuste juures, võib juhtuda selline olukord, kus neid võimsusi jääb väheks. Ja kus tuul ei puhu ja päike ei paista ja nii edasi ja seda kõike on nagu vähe võitu, siis ta võis ministri koha peal mõelda küll, aga kui nüüd niisugune jama tuleb, mis siis saab? Ja selle peale võis ta ministrina öelda küll, et nüüd me hakkame Auveret noh, nagu täis ehitama või nii edasi. Ja muide, noh, ta oli tubli poiss, et ta selle ära tegi, aga see ei ole mingisugune vaimne kangelastegu. Ma arvan, et selle peale oleks meie tol hetkel need ministrid on, me oleks mõelnud seda sama, et noh, toho tonti, et meil on energiat igal pool vaja, meil kõik baseerub energiale ka põllumajandus.
Ja räägiti ju midagi sõltumatusest ja nii edasi.
Ja just kõik need. Ja tähendab, no see oli see, mida noh, Parts võis teada ja pidi teadma lihtsalt ajalehti või äripäeva lugedes. Ja kui ta niimoodi mõtles, siis loogiline oleks see, et ta mõtleks niimoodi, aga ops, nüüd olen mina minister, kes vastutab selle jama eest, mis võib tulla. Et mida ma siis peaksin nüüd tegema, et see jama ei tuleks. Ja võt siis ta käis välja selle Auvere laiendamise idee ja nii edasi. Nii et ühest küljest see ei ole vaimne vägitegu, aga see on selles mõttes ikkagi poliitiline vägitegu.
Treffas.
Jah, tähendab, võt see ongi, aga sageli ongi, tähendab õige mees õigel ajal õigel koha. No ja reaalne tulemus oli meil nüüd lähemalt 5-6 aastat tagasi, tähendab, kus olid valed mehed valel ajal ja vales kohad. Ja noh, ja tulemuseks on meil praegu see, et kus me praegu alles hakkame väikselt rääkima siin rohepöördest ja asjadest ja alles hakkame ütlema, et võibolla poleks seda rohepöördet vaja olnud ja nii edasi. Nii et selles mõttes ma ütlen tõsi meeli, tähendab, ükskõik, mis seal peas ka ei toimunud, aga Parts käitus õigesti. Ja kas tema intuitsioon või mõistus näitas koha ära, kuhu kriis võib tulla ja sinna ta tegelikult ka ju tuli.
Jah, ega asjata ei räägitud energeetilisest sõltumatusest, sellest, et ühendame end Venemaast lahti, mis muide oli ka nagu sõja eelsõnum, et teeme nüüd niimoodi, et me ei sõltu oma vaenlasest. Vaat see sõja küsimus ja see, et üks kuuendik planeedist, nagu nõuka ajal reklaamiti, korraga on välja lülitamisel. Nägin mina Fotot, no, ega praegu ei saa ju uskuda õieti midagi, mis meedias on. Nägin minu foto tšehikeelse ja venekeelse kirjaga, et venekeelsete inimeste kohad siin bussis on ainult tagaistmel. Ist das möglich? Aga selline segregatsioon käib. Meil siin proovi paaris öelda, et siin eelistatakse nagu valget nahavärvi. Kisa kui palju. Seal ainult tagaistmel, varsti ainult sellel tänava poolel või noh, kõik on ju võimalik. Aga see kõik tähendab konflikti. Kas see ongi mingi kuradi vastandite ühtsus, et sõda peab olema? Muidu me ei saa võidelda rahu ees.
No siin on üks asi, tähendab jällegi võtta, et kes mida ette nägi, kas noh, Parts nägi ette seda energeetika kriisi juba omal ajal ja Parts nägi ette seda 10-15 aastat enne teisi. Noh, mida tegelikult ei olnud võimalik.
No see oli poliitiliselt ebakorrektne ette nägemine sel juhul ja ta pidi hoidma oma musikese nii kinni kui vähegi võimalik.
Ja. No jah, aga hea, et ta õige koha pealt siiski lahti tegi, aga no jah.
No ilmselt loodi talle selleks tingimusel, et tema oli see väljundruupa.
Jah, no võtta, aga mis puutub kriisi ette nägemisse ja nii edasi ja selle kriisi ütleme suurepäraseks näiteks või noh, kõige drastilisemaks näiteks on kahtlemata praegu Venemaa sõda Ukraina vastu ja lohutagu meid siis see teadmine, et seda ei näinud ette tegelikult mitte keegi. 2-3 päeva veel enne 24. Veebruari USA luure keskagentuur sisuliselt raporteeris küll ühte kui teist, kuid sõjalist konflikti selles luure raportis ei olnud. Tõenäoliselt ei olnud seda ka MI6, mis on siis inglise salaluure. Ja paneme siia juurde kõik võimalikud teised poliitikud sealhulgas ka Venema omad, kes tegelikult seda sellisel kujul ette ei näinud. Noh, minu pärast ka see välisminister. Muidugi väga lihtne on öelda, et välisminister laulab seda laulu, mis Putin tal käseb, aga see päris nii ei ole. Lavrovil on siiski välispoliitika mingit asjade ajamisel ikkagi tegelikult täiesti lahtised käed. Ja see, mida me nägime, see Venemaa julguleku nõukogu koosolek 2 päeva enne sõja algust ja Lavrovi seal istumas ja Patrusevi, kes on Vene välisluure ülemas, nii seal oli ikka tegelikult selgelt näha, et mitte mingisugust aimdust või oletust, et nüüd läheb millekski tõsiseks, seal kindlalt ei olnud. See ikkagi puhtalt see ideoloogiline kokkusaamine, mingisuguse sisetelevisiooni tarbeks ja nii edasi. Nii et seda kriisi ette näha kõige parema tahtmise juures ei olnud võimalik. Aga see, et sellele kriisile suudeti siiski enam-vähem adekvaatselt reageerida, on isenesest ju hirmus tubli. No, kas või lihtsalt seegi asi, mis meile kindlasti on väga meelepärane ja kasulik, on see, et Soome ja Rootsi ühinevad NATOga, mille reaalne tulemus on see, et Soome laht muutub sisuliselt Baltikumi ja Skandinaavia sisemereks ja igasugused keerulised ja ohtlikud operatsioonid, mis võivad tuleneda punalipulisest Balti laevastikust, noh, sisuliselt jäävad ära. Teiste sõnadega on alati võimalik korrata siin seda, mida ajaloos teatakse kui jõminda miinilahingut. Et teiste sõnadega, et noh, et ja venelased ei pääsegi enam kuskile liikuma, mitte see, et meil oleks selle vastu, et nad liiguvad, aga nad ei saa seda teha sõjalisel otstarbel ja halba mõeldes. Rahumeelse läbisõidu võimalus jääb neil siin alles kogu aeg. Kui me nüüd räägime sellest olukorrast, tähendab, mis on siis noh, nüüd praegu Venemaal seos Ukraina ja sellega, siis ma arvan, et me peame silmas pidama seda, et meie naaber siin samas kõrval, tähendab, tema elatustase ja elamistingimused on meie omadega võrreldes nagu öö ja päev. Kui me mõtleme selle peale, et Venemaal on üle 40 000 küla, kus kuni tänase päevani pole ei veevärki, ega elektrit, kus juures see arv on väga ligi lähedane, me räägime praegu põhiliselt, Venema Euroopa osas, see sama Vladimiri oblast, Voronež ja nii edasi, jumalukene, välipeldikud, millest külm tuul läbi puhub, eksisteerivad ja neid on näha ju Moskvastki kõigest noh 20 kilometrit, ütleme ringteest väljaspool, mis me siis räägime edaspidi Siberist ja muudest taolistest asjadest. Ja sellel taustal muidugi tundub see sõjaline avantüür noh, tõeliselt sellise noh, sügavalt mõtetuna, mis teeb tegelikult vaesed inimesed veel vaesemaks. Ja nüüd me siis ütleme seda, et, et jällegi, kes oli võimeline kriisi ette nägema. Noh, esiteks ei olnud võimeline ette nägema ei Eesti vägede kindralstaap, ei kaitseministeerium, ega ka peaministeriga. Me keegi ei olnud võimelised seda ette nägema. Ja antud juhul, kui ütleme, energeetiline kriis oli ette nähtav ja sellele saadi reageerida, siis selle sõja tulemine ette nähtav ei olnud, aga siin on oluline see, et on suudetud reageerida ja reageerida adekvaatselt ja kiiresti. Olgu siin kohal öeldud seda, et, et meid tegelikult ikkagi on kohutavalt vedanud, et, et meil välispoliitika ja sõjapoliitika eesotsas on olnud noh, inimesed, kes on võimelised ja kes on julgenud reageerida. Esiteks Kaja Kallase välispoliitilised soolad on olnud ikkagi ääretult võimsed ja tema poolt edastatavad sõnumid Venema ohtlikkuse kohta ja nii edasi on leidnud toetust ja mõistmist Euroopa Liidus ja USA's. Ja teiselt poolt kahtlemata väga aktiivselt tegutsev, jällegi esimest korda üle hulga aja, aktiivselt tegutsev Eesti Vabariigi välisminister Urmas Reinsalu, kes on ajanud kokku küll Balti riikide juhte, küll skandinaavlasi, küll seda, et ühe sõnaga, et tänu Reinsalule on meil hakanud tekima teata selline noh, kollektiivse julgeolekusüsteem.
Aga siin on muidugi niisugune küsimus ka veel. Kui Euroopa suutis tekitada endale energiakriisi oma pöörsetamise ja muu taolisega, no millal siis veel rünnata?
Sa mõtled, et miks Venema pidi ründama?
No jah.
Venema ründamise asjaga on üks asi, millele ma arvan, et me keegi ei oska vastata, ei meie siin stuudiusega keegi seal väljas õues ja nii edasi. See on see küsimus, mida esitavad mitmed ka nüüd juba Vene sõjaväejuhid ja poliitilised juhid ja nii edasi ja see küsimus on milleks? Milleks tegelikult oli Venemal seda asja vaja?
Kaudselt ma võiksin natukene nagu torgata siia sõrme ka. Asi milles? Asi selles, et Putin lubas igal juhul kaasmaalasi aidata umbes nii nagu Iraani konstitutsioonis on, et usukaaslasele minnakse appi kas või teise pool maakera, mis tähendab, et minnakse teise riiki. Ja kui Putin oleks jätnud nii öelda kaasmaalased seal hätta, kus 2014. paugutatakse juba, oleks võinud tekkida tema oponentide, no oponentid oleks võinud tekitada olukorra, kus tema kaasmaalased tahavad tema Moskvas teda ära süüa.
No võt, seal on see värk, et Putin on selles mõttes natuke haigala moodi. Haigala peab kogu aeg ujuma. Kui haigala jääb seisma, siis ta sureb ja vajub põhja. Ja sellepärast, noh, kuidas nüüd öelda, tähendab, Putin okupeeris teatud osa kirde Ukrainas, see on Donetski ja Luganski oblast. Noh, olid no enne seda Krimmi 2014. Ja no, üldiselt tal olid jamad nii ehk naa, tähendab, välisriigid seda ei tunnistanud, otseselt mingit kasu sealt nagu ka ei tulnud, majandus käis alla, mingit kohaliku juhtimist ei olnud ja nii edasi.
Vaatamata sellele, et Ameerika kütis sinna sisse miljardeid, isegi keegi, ma ei tea, senaator või kes see neiukene oli, ütles, et 5 miljardit on läinud, me ju tahame nüüd midagi vastu ka saada, aga kus see Ukraina kuld muide sai?
Ei, ma ei oska öelda. Aga nüüd siis sõnaga see 2014 selleks siis siin tähendab Putinil tol hetkel õnnestus saavutada siiski mingisugune stabilisatsioon. Tähendab, noh, eks ole, kogu aeg käisid mingist poliitilised dilemmat, kogu aeg käisid ühed või teised tulistamised, mis ei olnud noh, midagi eriti hullu. Olid siis kohalike inimeste poolt korraldatavad atentaadid ja mis iganes. Noh, sõnaga oli täiesti tavaline selline, noh, noh, Vene pardak, kus juhtimist ei olnud, tootmist ei olnud, elatustaset mingisugust ka ei olnud, aga nad elasid kõik nii ütelda oma kodudes ja kõik oli seal. Tähendab, kõige noh, ratsionaalsem Putini käitumine tõenäoliselt oleks olnud see, et jätta need Donetskid ja Luganskid selles mõttes rahule, et las need saavad omadega ise hakkama, ta võib sõjaliselt neid aidata, noh, aga noh, ongi nii. Teine asja oli nii, et suhteliselt stabiliseerus ju ka poliitiline olukord Krimmis. Enam-vähem. Noh, jällegi, eks ole, ühed või teised inimesed seal protestisid ja Lääne raadiotes esinesid ja nii edasi. Aga olukord tervikuna oli Krimmis stabiilne, kus juures isegi Ukraina poliitikud tegelikult kasutasid, noh, lähtusid oma arutlustes sellest, et Krimm ongi osa Venemaast ja noh, mis hakkab nüüd seda siis saama sõjalises plaanis, kui ütleme Mustamere laevastiku hakatakse arendama ja nii edasi, nii edasi. Tähendab, teiste sõnadega 2014. aastal saavutati Ukraina seisukohalt väga ebameeldiv, aga samas, noh, ütleme, sõjalispoliitiliselt stabiilne olukord. Ja võt nüüd tuleb see küsimus, et ühesõnaga, kui 2014. aastal ta sai endale Ukrainast kaks tükki, Donetski ja Lugansk plus Krimmi, mis on olnud, ehitas välja isegi Krimmi silla, millega ta ühendas Krimmi maisma Venemaaga. Sellises situatsioonis tekis täiesti loogiline küsimus, aga mida sa veel tahad? Et tähendab, no sa oledki juba nagu enam-vähem kõik asjad kätte saanud ja nüüd pead sa hakkama tegelikult neid vallutatud territooriume, sa pead hakkama neid välja arendama. Tähendab, kuhu on vaja Donetskis endas elektriliinid vedada, kus on vaja veevärk ja kanalisatsioon korda teha, kus on vaja kaubandust välja arendada, kus on vaja tänavad aukudest ära parandada ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Tähendab, nüüd, kus need tükid olid käes, nüüd oleks pidanud hakkama nende rahumeelne taastamine ülesehitustöö, kus juures see ei valmistanuks Putinile isegi mitte mingisugust väga erilist pingutust, sest seal samas kõrval oli Valgevene, kus Lukashenko oli valmis neid vabariike või neid toetama kahküllaltki sellisel ohtral viisi. Ja nüüd, kus kõik oli nagu ärastabiliseerunud, kus juures ärastabiliseerunud olukorras, mida võiks lugeda Putini võiduks, nüüd selle võidu pealt minna sõjalisse avantüüri, millel puudus igasugune mõte ja puudub igasugune mõte ka tänapäeval, oli noh, minu arvates ikkagi noh, üsna jäme viga. Ja kui me rääkisime ennist ka kriisi ennustamistest ja muudest sellistest asjadest, siis on ka üks sõike vana tõde, et tähendab, et hull ei ole ennustatav.
Ei ole.
Tähendab, kui me vaatame, et seda peaks tegema, see oleks tark.
Hulloloogika
puudub, jah. Ja nüüd juhtuski see. Nüüd on ainus asi, mis osas me peame Eesti poliitikutele au andma, on see, et nad küll kriisi ette ei näinud, aga eestlased on kogu aeg rääkinud, et see kriis on võimalik. Et ärge uskuge Kremlit igas punktis. Arvestage, et seal võib juhtuda üks või teine asi. Me muidugi ei olnud võimelised ette nägema sõda, nagu kogu maailm ei olnud võimeline ette nägema. Aga meil oli piisavalt tarka mõistust ka Eesti valitsuses, et öelda tähendab, aga seal on jama võimalik. Milline me ei tea, aga see on võimalik. Ja võib-olla see ongi nüüd meie praeguse Kaja Kallase peaministri ja Urmas Reinsalu eriti välisministri üks sellised väga suuri teenid, mis seisneb selles, kes seda vana tõde, mida meie teadsime, Venemaast võib kõike oodata, on võimelised ja suudavad seda meie lääne partneritele ja NATO liitlastele seda selgeks tegema. Nii et tegelikult meil siin ka välisministri ja peaministri osas on, noh, ütleme niimoodi, et õige mees õigel ajal õiges kohas või õige naine õigel ajal õiges kohas. Et meie jutt pole ju palju muutunud viimase 15-20 aasta jooksul, kui jutt käib Venemaast, aga me oleme saavutanud selle, et meid kuulatakse.
No siin on muidugi leeninlik nüants sees. Leenin ka saabus välismaalt. Kolm päeva hiljem, kui sündmus oli toimunud, ronis veduri otsa, pidas sütitava kõne, näe kui hästi rääkis. Küsimus on viivises, millal sa räägid ja miks sa räägid. On muidugi asju, mida ei saa tagasi võtta, aga vaatame meie käitumist kas või selle sama Tartu rahu piiri suhtes. Üks annab teise ära, käib pidulikult allkirja andmas, teine ütleb, et ei, tuleb tagasi võtta. Sorry, nüüd on meedial valida, kumba ta ülistab. Jälle nagu omamoodi 1984.
No siin kõigepealt ma täpsustaksin, tähendab Leninil mitte veduri otsa, vaid soomusauto otsa. Ja ei, ta näeb umbes samasugune välja.
No ma olen näinud ka pilti, kuidas Lenin peab mausoleumi katusel kõnet.
Ah, isegi.
Isegi.
No, okay.
See on suur maal.
Selge. Noh, võib arvata, jah. Aga noh, jumal sellega tähendab. et kes, mis ja kuidas reageerib asjadele ja nii edasi. Võt ma ütlesin, et Putini see agressioon Ukrainas, et see oli selline ette ennustamatu ja sellel agressioonil oli veel üks väga oluline iseloomu omadus, mis Putinile alles tasakesi hakkab praegu pähe tilkuma, on see, et Venema sõjavägi on nõrk. Kaua aega räägiti, et Venema sõjavägi on number 2 maailmas ja küll on ju Putin ähvardanud, et võt kui nii ja naa seal asjad ei ole, et siis NATO-st saab Venema vaenlane. No mis pagana on NATO-st, me räägime, et tule taevas appi. Kui Putin ei ole võimeline jagu saama väiksest riigist, see on sisuliselt neli korda.
Vaatame väikese riigi abilisi.
Nii, mis on...
Eks ole?
Jah, aga väike riik, ma ütleksin niimoodi, tähendab, kui me tahame mõõta riigi tugevust, siis riigi tugevus koosneb kahest komponendist. Esiteks, see on oma armee, sõjavägi ja selle varustus ja teine komponent on välismalt saadav relvastus ja sõjaline abi. Stalini tugevus ei olnud Nõukogude armee, mille ta miljonite kaupa tähendab surma saatis kohe otsast peale, vaid Stalini tugevuse väga oluliseks komponendiks oli...
Amerika oli, või T-34 suhtes.
No, USA, Inglismaa ja teised. Ja paneme nüüd kõrvuti, tähendab, Stalinil on liitlased ja Hitleril on liitlased. Stalinil on USA, eks ole kõige võimsam tööstusriik ja nii edasi, Inglismaa, eks ole, ja nii edasi, pluss kõik need toiduabid ja värgid, kõik lendliisid, mis tulid Studebeckerite autod ja mis iganes suurtükid, kahuripaadid ja nii edasi. See on nüüd Stalini tugevus. Ja nüüd Hitleri tugevus on see, tähendab, Hitleri liitlaseks on Itaalia, eks ole, mille sõjaline asi on üldse... No,
see oli esimese maailmasõja traditsioonide jätkamine.
Ja Itaalial pole korraliku sõjavägi tegelikult ju peaaegu mitte kunagi olnud. Üks kord nad läksid. Siis oli Franco, Hispaania, kes saatis ühe diviisi, kogu sõja jooksul ühe diviisi, nende on mõeldud helesinise diviisi, sinna Stalingradi alla. Ja kolmas neljas liitlane oli siis Iraak, kellel puudus absoluutselt igasugune sõjaline taud, ja Jaapan, kes tegelikult ootas kogu aeg seda.
Jälle esimese maailmasõja traditsioon.
Et vaadame, mis Euroopas juhtuma hakkab ja Jaapan, kes oli valmis siis nagu teoreetiliselt Venevale kalale tungima, mida Hitler korduvalt palus. Jaapan ütles, et teeme homme ja teeme homme ja teeme kuu aja pärast ja teeme kolme kuu pärast ja ta ei rüüna. Nii siis meil on kaks vaenlast. Stalin, mis koosneb Nõukogude liidust, USA-st ja Inglismaast, ja Hitler, mis koosneb Saksamaast, Inglismaast, Iraagist ja Jaapanist. Nüüd on küsimus, kumb neist on tugev. Ja kas meil ongi mingit alust või põhjust öelda, et liitlaste panus on ebaoluline. Ukraina on suutnud kõigi nende aastate jooksul, mis tal siin olid probleemid Venemaga, Ukraina on suutnud tekitada sellise olukorra, kus tema relvastus ja relvastuse kogused on sisuliselt piiramatud. Teab, kas see oli sellepärast on nüüd, et sinna jooksis Joseph Biden või keegi hoidku jumal Angela Merkel, see jama ja kõik need. Kas sellepärast, et nemad jooksid Zelenski juurde, et oi, et mis me saame sinu heaks teha? See on Zelenski, kes oskas asetada Ukraina poliitiliselt niimoodi ja näidata Ukrainat potentsiaalse liitlasena Lääne-Euroopale niimoodi, et Zelenski sisuliselt ei peagi enam mitte midagi tegema, sest tal lihtsalt tulevad relvad sisse. Ja see on väga oluline komponent temast. Nii et kui me nüüd vaatame seda seal toimuvat ja jällegi kriisivõimetust, tähendab, Putin tegelikult tekitas selle Ukraina kriisi ise. Sellepärast, et tema valis ise rünnaku aja, rünnaku koha ja rünnaku viisi. See ei olnud nii, et Ukraina sai lihtsalt mingi hetkel kolaka, milleks ta võis mitte valmis olla. Putinil olid kõik eelised. Koht, relvastus, aeg. Mida sa veel tahad saada? Ja müütses olukorras, kus see kriis on juba sellisel kujul tekitatud, kus on täiesti selge, et Venemaa on omadega kaput sõjalises plaanis. Võt nüüd siis tekibki küsimus, kuidas see kriis ära lahendatakse, mis on kaasnenud sellest sõjast ja mis tänu sõjale tegelikult ka edasi kestab. Vene-Ukraina sõda peab ära lõppema. Ta lõpeb ära, me ei tea kuidas, aga kõik sõjad lõpevad, ükski sõda ei kesta igavesti. No ja küsimus on nüüd selles, et me oleme tekitanud sellisel juhul täiesti uudse poliitilise olukorra Euroopas, mida võiks tingelikult nimetada ka uue Euroopa kriisiks, kus on vaja mingisuguseid lahendusi, kus juures teades, et Venemaa nendes lahendustes ei osale. Venemaa ei ole mingisugune lahendus, Venemaa on probleem. Ja kahtlemata üks kõige tähtsamaid selle sõja eesmärke saab olema tulevikus see, et Venemaa sõjaline võimsus viiakse sisuliselt nulli. Selleks, et Venemaa ei saa sellist pulli paari aasta pärast jälle teha. Aga see on kriisi ette nägemine, nagu ütleme, teisest aspektist, tähendab, kus meil on tegemist kriisiga, mida ei ole võimalik seletada ja mida veel vähem oskame me hakata lahendama.
Jah, see kõlab kõik väga veenmalt. Paljude riikide relvavarud, just need vanad, mis hallitasid ladudes, saavad otsa, olgu siis Ukraina poole peal või Vene poole peal, aga taas meenutaksin Kapral Aadut, kes kirjutas ka, et selles sõjas hukkusid rindel kodumaa parimad pojad ja nahahoidjad jäid tagalasse. Vaat Ukraina järgmine kriis on umbes selline. Põhimõtteliselt, mida sa praegu niimoodi kirjeldasid? Siin võib olla taga vihje, et riigid sünnivad ja riigid surevad. Sest kui riik on ikka kapitaalsel peksa saanud, tullakse talle nii palju appi, et temast võib alles jääda ainult nimetus, maa-ala nimetus. Ja iseseisvusest kõigest muust taolisest ei, tekib igasugune multikultuursus, tolerants, muide, tolerantid on need, kes tolereerivad ainult neid, kes nendega nõus on. Seega ka jõupoliitika väljendajad ja siit ei oska ju kuidagi edasi minna. Ainukene asi on, eks me näeme, eks ole, kui me näeme, me juba...
Ja no, praegu üks kõige keerulisemaid probleeme tegelikult ongi, tähendab, kui nüüd vaadata natukene jälgida Vene ametlike propagandakanaleid, mis on ju noh ikkagi hästi jõhkrad ja Ukraina vastu on ja nii edasi, aga tähendab ka nendes kanalites ja nendel kanalitel valitseb segadus, sest vastust küsimusele, mis saab edasi, ei suuda ka nemad anda. Kus juures asjad on muidugi natuke edasi läinud selles mõttes, et tähendab see fraas, et Putinil oleks aeg ära minna. Või et Venemaa sellisel vanal kujul enam edasi eksisteerida ei saa, selle eest võis veel 2-3 kuud tagasi kinni minna, aga tänapäeval vähemalt noh, mingisugune vihje selles suunas on täiesti mõelda. Kui sa nüüd praegu räägid sellest, et Hitler rääkis, et langesid koduma paremad pojad ja nii edasi, no võibolla on siis pojad paremad langenud, me ei ole raske öelda tegelikult, seal on läinud ikkagi üle 50 000 inimese, kui nii mõtlema hakata. Aga tähendab, need pojad, kes nüüd sõtta viiakse, on siis põhiliselt sellised inimesed nagu esiteks vangid. Tähendab, vangidele tehakse ettepanek sõdima minna, antakse vorm kätte ja saadetakse rindele, kus juures nende hulgas on palju selliseid, kes ei ole võimalised Kalašnikov või automaati täis laadima või sellega laskma hakata. Siis järgmine kui huvitav kontingent, kes nüüd sõtta rindele ei ole jõudnud, aga juba kokku kutsutakse, on siis kõik võimalikud intellektuaalid vanuses 25-55 aastat, see on siis ülikooli professorid näiteks, kooliõpetajad, siis on vastav üleskutse tehtud ka kirjanike liidule, nii et ühesõnaga kirjanikud, luuletajad, professorid, see on siis nüüd see kontingent. Nad võibolla on küll paremad pojad, aga nad ei ole paremad pojad sõjalises mõttes. Nüüd, kuna me siin juttu oli sellest, et riigid lagunevad ja need asi lagunevad, siis tegelikult riigid kaasaegses mõttes ei ole eksisteerinud sugugi mitte igavesti. Ütleme, riik, mida me nimetame rahvusriigiks, see on seal, kus üks mingisugune etniline grupp domineerib ja annab selle riigile nime ja arendab selle riigi kultuuri edas. Need asjad ei ole teab kui vanad. Tegelikult me võime alustada kuskil Inglise suurest revolutsioonist 1649 ja sealt edasi. noh, seal 1710-20-30, et kui need riigid tekisid, noh, ütleme, meie aladel oli, see oli see siis, noh, Peterburi Vene impeeriumi ja nii edasi. Nii et rahvusriigid ei ole eksisteerinud igavesti, vaid nad on eksisteerinud väga lühikest aega, noh, ütleme 300 aastat. Miks pärast me peaksime uskuma, et nad jäävad eksisteerima järgmiseks 300 aastaks veel ja et see ongi mingisuguse eriline väärtus, millest tuleb kinni hoida. Tähendab, ma saan väga hästi aru, et me peame tegema oma rahvusküsimustega, laulu- ja tantsupidude ja muude taolist asjadega, aga peale kõige muu ma arvan, et inimesed lisaks tantsupeole tahavad endale näiteks noh, autot, purjebaati, ma ei tea, maja ehitada või midagi taolist, kus see majanduslik aspekt on sisuliselt olulisemki. Aga mis kaob ära? Tõenäoliselt, noh ja seda me näeme siis nagu Putini juhtimisel või juhtimise all, on kaob ära Venemaa kui viimane impeerium. Tähendab sellisel kujul väga võimalik, et Venemaa tõesti mingi aja pärast enam ei ole. Kui me nüüd võtame lahti Kaug-Ida kaarti, siis tegelikult ütleme, noh kuni poole Siberini ja Amuurist ülespoole, poole Siberini veel, tegelikult on ju Hiina. Kus elab kuskil juba ligi 50-60 miljonit hiinlast, kes on sinna ehitanud oma kodu, kes põhiliselt tegelevad puidu tööstuse ja muud alus, aga nemad on juba seal. Putin oma Siberi alades, ta on tegelikult vasall ehk alluja Hiinale, nagu seda hiljuti näitas Kaug-Ida riikide majandusfoorum. Nii et...
Ja see on niisugune majandusfoorum, milles siin juttu ju praktiliselt ei olnud. Mis keeles sina seda lugesid?
Ei, mina kuulesin seda venekeelsest tõlkes. Tähendab sealt, kus see on ülekantud. Aga muidu, kui me sellest rääkima hakkasime, võt, see on näide, kui kaugele Venema on omadega jõudnud. Tähendab see, et Venema ei saa hakkama Euroopa suhetega, noh, on täiesti arusaadav. Siit on kõik katki lõigatud ja puruks tõmmatud aastakümneteks ette. Venemaa ei saa normaalselt suhtlema Euroopaga meie eluajal kindlasti, aga tõenäoliselt ka meie laste eluajal. Sellepärast see olukord on nii hull. Aga nüüd SHOS, mis on siis Shanghai koostöögrupp või Shanghai koostööorganisatsioon, kuhu kuulub ka Venemaa ja paradoksaalsel kombel ka Valgevene, sest seal põhiliselt on Aasia riigid. Tähendab, seal juhtus nüüd see, mida võib-olla meil alati pööratud tähelepanu. Tähendab, sellist massilist alandamist, nagu oli seal Samarkandis, ei ole Putinil tõenäoliselt veel kunagi olnud. Isegi Kirgiisia president ei pöördunud tema poole, ei läinud talle vastu, vaid läskis Putinil seista ukse taga, kuni ta siis lõpuks sisse lasti. Kasakstani president Tokajev ei andnud Putinile kätt. Siis kui tehti koos mingisuguseid pilte ja fotosid, siis neid tehti ilma Putinita. Ehk teiste sõnadega, ja noh, kaks riiki, kes on Putinile kogu nüüd ikkagi asja väga selgeks teinud, et põhjus, kui sa tahad, et meiega äri ajada, et siis sellisel juhul on vaja sul Ukraina küsimus ära reguleerida ja ainult ühel viisil niimoodi, et see Ukrainale sobib ja kasulik on kaks riiki, Hiina ja India. Kus juures nii Kirgistanist, kus seal toimus, kui ka Indias, need, Putiniga ei tegelenud ükski president. Putini tippsuhtlemise tase oli peaminister, ehk mees number kaks. Tähendab, kui nüüd teada seda, milline on Aasia arusaamine kultuurist, etiketist, viisakusest ja nii edasi, siis no rohkem Putinile näkku sülitada lihtsalt elementaarselt ei olnud võimalik. Mis tegelikult tähendab seda, et nüüd tema no, suur lootus maailma kriisi lahendamisele Venema ja Hiina vahel on kokku kukkunud, sellepärast, et Hiina ei käsita Venemaad enam kui partnerit, vaid lihtsalt noh, kui teatavad no, kaubandusliitlast ja nii edasi, kus juures Hiina on ju nüüd veel lisaks sellele keeldunud müümast Venemaale sellised asju, mille ta Venema hakkama ei saa, näiteks kiipe. Kiipe muide teeb ka siis Taiwan. Venema see majandusik allakäik on, noh, ma lihtsalt nimetan mõned asjad selleks, et aru saada, et noh, eks ole, sõda on kriis ja Putini seisukohalt on ta ka kriis. Et lihtsalt mõned asjade loetelu, mida Venemaal ei ole ja ilma millet ta ei saa nüüd tootmist arendada. Kõige nimelik ei ole number üks kuullaagrid, mis tähendab seda, et tankide käigu osad ja nii edasi lihtsalt ei funktsioneeri. Ei funktsioneeri ka see kahuritorn ja nii edasi. noh, peldikupaber, no tõenäoliselt saavad ajalehega hakkama juhul, kui seda ajalehti on, aga tähendab, teda reaalselt ei ole. Siis värvid, noh, nii nagu meie ostame siit tere piima ja nii edasi, eks ole nüüd pappist pakend ja nii edasi, nii edasi. On Venemal niimoodi, et ainult üks see külg neljast, siin on mingisugune pilt joonistatud, kolm külgi on valged sellepärast, et ei ole värve, millega värvida neid asja. Autotööstus täna toodab alla 10% sellest, mida ta tootis 5 aastat tagasi. Uued laada autod, seal on need julgestusrihmad ja padjad ja nii edasi, kõik see asi on puudu. Vastavalt sellele on ümber tehtud siis ka Venema liikluseeskirjad, et noh, ei saa enam keelata neid autosid, millel need...
Kohe kõlar nagu rohepööre.
Kõlar nagu rohepööre, just. Just.
Ja, paradoksaalne.
Ja. No, need on lihtsalt need asjad, mis praegu no, on sellised, noh, nii kui läbinähtavad. Ja võt, ega ma ei oskakski, kui ma oleksin näiteks Putini nõunik, siis selle jama peale ma ei oskakski tegelikult talle mingit korraliku nõu anda, mis talle endale ka vastu võetav oleks sellepärast, et noh, minu nõu oleks see, et vii oma väed Ukrainast minema, anna Krim Ukrainale tagasi ja taasta kõik oma sanktsioneeritud kaubavahetus ja hakka ükshaaval tagasi võtma neid asju, mida sul vaja on. Ja et sa saad endale ka korraliku naftaturu tagasi ja nii edasi. See oleks selline nõuanne. Aga teisest küljest ma saan ka väga hästi aru, et see nõuanne, selle nõuande peale saadab Putin saadaks nii minu kui kõik, kelle kohe kukele sellisel põhjusel, et kasvaks meeletult kasvaks risk, et tuleb riigi pööre.
Sinu nõuanne on... strateegiline eesmärk, taktikalisi vahendeid võib ju alati välja mõelda. Aga Igor, me oleme tund aega rääkinud ja pidime jõudma elu ja surma juurde. Sa oled nüüd ka vaimulik ja mida sul on selle kohta öelda? Me alustasime nimelt enne saadet niisuguse... Minu väitega lugesin kuskilt kellegi uurimust, et keskea kriis, see on tegelikult sellest, et inimene mõistab, et ta ei ole surematu, et maailmas on olemas ka surm. Üldiselt see surma mõistmine võibolla ongi see detail, mis eristab inimest loomast.
No ja võibolla siis mõõnke kõigepealt seda, et inimestel üldiselt ei meeldi surmast rääkida. Ja isegi kirikus sageli kasutatakse selliseid eufemistlike väljendeid, noh nagu lahkumine ja uinumine ja muid sellised asjad, mitte kasutada sõna surm. Muide, Eesti ajakirjanduses. On see surma teema muutunud maru akuutseks ja maru aktuaalseks kuski viimase 2-3 aasta jooksul. Nii pea, kui sureb keegi kuulus Eesti inimene, keda saadetakse ära kas Kaarli kirikust või nii edasi, siis kasutakse siirdus taevastele radadele või läheb ja kohtub ütleme seal selle või teise inimesega.
Näed, nüüd on asendatud juba vanasti varises manalas ja kuhugi allapoole, aga nüüd siirdub taevastele radadele.
Ehk teiste sõnadega ühest küljest me oleme nagu hakanud surmast rohkem rääkima, aga ja kus üles huvitav, et rääkima selliste, nagu sa ise ütlesid ka praegu, tähendab selliste kujunditega, kus seda sõna surm isenesest, noh, see nagu ei figureeri. No eks minagi olen kokku putunud inimesega, kes on olnud surma ääre peale või suremas ja nii edasi. Tähendab, ma arvan, et 21. sajandi juurde, milles me praegu elame 2020. aastatel, kuulub see nõue või see arusaam surma loomulikusest. Et see nagu ei ole midagi sellist, noh, ma olen mõnikord kasutanud seda väljendit, et kui inimene sureb või inimene on surnud, siis ta on liitunud inimkonna määratu enamusega. See tähendab seda, et tegelikult surnud inimesi meie ümber on noh, sadades tuhandes kordades rohkem kui neid, kes elavad. Ja Noh, kui ma siin hiljuti lugesin ühte õpikut või sellist paksemat raamatut Eesti kirjanduse ajaloost, siis ma märkasin seda, et seal mingil hetkel, kui ma lugesin ühest ja teisest autorist ja vaatasin seal, et mis ta elutaatum on ja nii edasi, ma olin siiralt imestunud, et see inimene elab edasi. Sellepärast, et tavaliselt ikkagi ütleme, kirjanikud ja kirjanikud klassikud, selleks, et nad klassikuteks saaksid, nad peavad üldiselt enamasti surnud olema. Muide, sellele on
tähelepanu. Sõltumata vanusest, surnud.
Aga surnud, jah. See on üldiselt see, millele juhtis omal ajal tähelepanu Ameerika tore kirjanik Mark Twain, kes ütles, et maali oksjoni hinnale tuleb suureks kasuks selle maali autori surm. Pärast seda, kui kunstnik on surnud, lähevad maalide hinnad üles. Aga sa kasutasid ühte teist, aga olulist väljendit on see, et surm on nagu esimene samm või vastupidi tähendab viimane samm, mis järgneb meie sellisele loomulikule asjale nagu uni.
Uni on surma kaksikvend, see on see saksa vanasõna.
Ja ta tegelikult ka ongi. Ja tähendab, kui nüüd mõelda selle peale, tähendab, et toimub surm ja lahkumine siit elust ja nii edasi, siis sellisel juhul see tegelikult siis ongi uni, millest ei ärgata üles või ei tähendab ärgatakse küll. Aga
see keha ei ärka kindlasti üles.
Ja samamoodi ma ütleksin niimoodi, et teises seisukohast, aga see hing ei kao ka kuskil ära.
Suletud ökosüsteemis on see kaunikesti loogiline.
Ja see on loogiline, see on loodusteadus seisukohalt loogiline nii edasi. Aga tegelikult, kui me räägime sellest, et surma, hirm ja muud sellised, siis tegelikult mul on selline tunne, et me ei karda niivõrd seda surma, kuivõrd meil on kahju sellest, et meil enam tulevikku ei ole.
Ja eluaeg kogusid raha, pangas on miljon ja nüüd ei saagi enam juurde koguda.
Just. Ja tegelikult, mõtle ka oma unenägude peale nii edasi. Unenägudes ma arvan, et üks asi, mis domineerib ikkagi päris kindlalt, on minevik. See, mida te unes näete, on kas minevikus aset leidnud või mineviku sündmust ja mingisugune uut tüüpi kombinatsioon. Te võtate vanad elementid, klotsid ja panete neist kokku mingisuguse uue asja. Nüüd surma probleem on selles mõttes natuke teistmoodi, et me ei ole kindlad. Kas seal teisel pool ikkagi on reaalselt midagi ja kuidas see teisel pool välja näeb? Võib-olla Hamlet. Hamleti monoloogis on ju see koht, et või on kas elada või siis parem surra ja uinuda. Et mis pidi?
Võib-olla ondki näha.
Vot see ongi nüüd see koht. Võib-olla ondki näha, vot see võib olla on siin antud juhul oluline. Nii et, kuidas nüüd öelda? Tegelikult see asjaolu, et kusagil lõpupoole või seal ootab surm selles isenesest, kõigepealt esiteks ei ole välditav, isegi kui sa kohe üldse ei taha ja nii edasi, aga ühel hetkel ta tuleb ja sealt ei ole midagi, sealt ei ole mingit pääsu. Ja teine asi ei ole ka nagu otseselt mingisugust põhjust, tähendab teda karta, sest kujutage endale ette, et te nüüd magate ja te ei järkagi mitte kunagi üles. Selle peale so what, eks ole, sest sõnaga te olete olemas igal juhul, aga kuidagi teisel viisil. Muidugi üks probleem, mis on nüüd praegu üles kerkinud seoses selle surmaprobleemidagi edasi, on ikkagi see, et meie surmad on natukene läinud jälle valesti, et surevad lihtsalt liiga noored inimesed ja liiga imelikel asjaoludel. Ma ei hakka juba sellest rääkima, et Putini lähikonnast on 30 kindralit, kes paadist välja kukkunud ja kes kuskilt tappa alla hüppanud ja nii edasi. Nii et võib-olla ainus asi, mis ütleme selle surma seisukohalt võiks meile nagu tähtis olla ja natuke hirmuväärne ja nii edasi, on see, mis meist jääb maha siia maailma. Ehk teiste sõnadega, kuidas siin ajaloos mäletatakse, kas siin üldse mäletatakse, kas lapsed, kas mäletavad ja mäletavad kuidas ja nii edasi. Sellepärast, et see nüüd on midagi niisugust, mida me mingil määral me saame mõjutada. Me saame olla paremad inimesed, kui me tegelikult oleme ja teadmises, et kui ma olen sinna maetud või tänna maetud, nii edasi, et seal seisab üks auakirikene püsti, kus on minu nimi ja see, et see võib olla on nüüd küll üks asi, millele tasuks mõelda, mis jääb sinust maha. Kus juures muide selles teadmises, et see, kellele sa maha jätad, on ka surelik. Me vaatame, eks ole väga toredaid väiksid lapsi aasta, kaheseid, kolmeseid, kuidas nad ringi päterdavad ja nii edasi. Aga noh, sõnaga see 3-aastane päterdab ringi, aga 80 aasta pärast, kui ta on 83-aastane, on ta väga suur tõenäosus, et ta on selleks ajaks juba surnud. Nii et isegi see meie teatav selline nagu kadedus, et teised elavad kauem.
Teised elavad teisel ajal, vabandus. Ja, aeg on ju kaunikesti isiklik ja intiimne nähtus.
Ja. Väga kuulus venekirjanik Sergei Dovlatov, eks ole, tal on üks jutustus, kus ta on ajakirjanik ja ajalehe toimetus saadab ta mingisuguse võõra parteitegelase matusele ajalehe nimel pärga viima. Ja siis ta mõtiskeb matuste ja pärja üle ja siis ta ütleb, et tegelikult et igal matusel on sellist kaks mõtet või kaks sellist ideed, mis nagu alati läbi jooksevad. Esiteks, vaikne selline kättemaksutunne või vaikne üleolek surnust, et issand, seekord ei olnud see mina. See on esimene reaktsioon. Ja teine reaktsioon on ta siis see kerge ärevus eelseisva joomingu pärast. Ja Dovlatov ise, ta kahjuks suri, kui ta oli 50, väga noorest põlvest, aga tegelikult tema see mõtisklus sellest, et see on ikkagi tähtis, kuidas see surm meie elus edasi läheb, omab siiski mingisugust tähtsust. Muide, mitte küll palju inimesi, aga ega ma tegelikult eriti ei ole kohanud inimesi, kes põeksid surma hirmu või kes vähemalt näitaksid seda välja.
Tead, kui sa hoolikamalt vaatad, sa näed seda kaunis sageli. Vaata kõiki neid inimesi, kes korraga otsustavad hakata elama tervislikult. Mu kadunud vanaema ütles, et kui mees otsustab hakata elama tervislikumalt, siis on pool tema elust elatud.
Ja, võt siin on nüüd see küsimus. See on nüüd seotud Hemingwayga, kus Hemingwayle tema tuli südamega oli, aga ta lõpuks sooritas enesetapu, nii et tuli ikka ajus ka midagi valesti. Aga see oli öeldud, et sõnaga, et kui sa tahad edasi elada ja nii edasi, siis sa ei tohi enam suitsetada sigareid, sa ei tohi liikselt...
Ahendab veresooni, jah.
Ja liikselt ei tohi tegelda naiste rahvastega ja ei tohi tarbida eriti alkoholi, mille peale siis Hemingway vastas, et nendel tingimustel ma ei tahagi enam edasi elada, milleks. See on see tervislikkuse probleem. Küsime siis nagu õhust võttes või et tähendab elata tervislikult, see tähendab, et peab sööma ainult neid juurikaid, peab peeti ja mis asja seal iganes.
Idud, mulle on soovitatud korduvalt.
Ja siit tekib mõni loogiline küsimus, kas see on see elu, mida ta tahad elada?
Kas sa elad normaalselt sel juhul?
Jah, kas sa elad normaalselt ja sellepärast, et normaalne muidu on see, et inimesele maitsevad need asjad, mis peaksidki talle maitsema. Nii et ühesõnaga selline... Ma toon veel võib-olla kõrvalt ühe näite, et üldiselt eks ole tervislikud inimesed väga suures osas, ma saan aru, kus sa nüüd vastu hakkad vaidlema, aga mul on väga tinglikult öeldud, ütleme suhteliselt nagu terved inimesed peaksid olema sportlased, kuigi tänapäeva tippsport on.
Ei,
aga ütleme põhiselt nii sama, kes siin Nõmme kaljus taovad vutti ja kes käivad korvi mängimas ja kes ujuvad seal külmas vees ja mis iganes. See on see kant, kus peaks olema tervislike ja tervete inimeste protsent nagu võib-olla suurem kui lihtsalt täna. Aga nüüd ma siis kummutan ise selle ära, aga vaata, kuidas nad kõik surevad. Mm-hmm. Ja vaata esiteks, kui noorelt nad surevad, kui mõtetult nad surevad ja kui selgelt oleksid nad elanud kauem, kui nad ei oleks tippspordiga tegelenud.
No tippsport on üldse siuke mõrva eelmäng.
Mõrva eelmäng, jah. Mina oskan öelda, et tippsportlasi neid, kes olid tippsportlased 50-tel, 60-tel aastatel, seepäs ma puutusin nendega kokku, kui ma olin NSV Liidu rahvasaadikute kongressi liige, sellepärast seal kas ühes komisjonis või kuskil, noh, sattus ikka selliseid, noh, purukuulsaid nõukogude sportlasi, noh, nagu Juri Vlasov, kes Rooma olümpiamängudel tunnistati maakera kõige tugevaks, Irina Rodnina, eks ole, kes paaris uisutamise oli, siis Žigili kuulus korvpallimängija, kes siin vahepeal ka Tallinna Kalevis mängis, noh, sellised enna. Nende hulgas ei olnud mitte ühtegi tegelikult tervet inimest. Tegelikult oli ikkagi niimoodi, et Vlasovil oli väga lai vöö pintsaku alt, mida oli näha. Siukene umbes nagu see, mis profi boksijatele praegu antakse ja nii edasi. Ja tähendab see täie rauaga kinni. Irina Rodnina istus toolis või pool tugitool, nagu seal kongressis saalis oli. Aga istus niimoodi, et tähendab jalad ette välja sirutatud ja kuidagi noh, nii kui tagumik tooli ette serva poole niiutatud, nii et ta sisuliselt lamas. Sellepärast ta teed, et tal oli selg läbi, et nii kaua teda oli pillutud paaris sõidus meeste poolt nii mitu sada ja nii mitu tuhat korda, et tal oli selja tiski tegelikult kogu selle asja lahti põrutanud, kus juures ta veel ütles, et ta läks veel hästi, et ta üldiselt erinevalt teistest siluised, ta ei ole kunagi korralikult kukkunud. Et temal oli, ja see on siis nüüd tulemus. Ja või siin samas, eks ole, kõrval oli mul pingi peal Jaan Talts, kellel see sama probleem on. Noh, võib olla ainus, noh, jumalukene, eks ole, Toomas Savi õlg ära visatud odaga. Kunagi oli Euroopa edetabelis või maailma edetabelis 16. koha. Võibolla ma nüüd teen liiga, aga tähendab ainus sportlane selline, kellel on tõesti ikka väga tervislikud eluviisid ka kogu aeg olnud ja nii seda peab varasti filmist siis vaatama. Ja kellel mulle tundub, et oli ihu korras ja kes hoidkui ma millegi halva eest ja ma olen loodan, ma olen kindel, et ta läheb kaua aega ja tänu sportlasele ja et tema elu on tore ja lõbus ja igavesti vahva ja nii edasi. Oli erakonna kaasane ja riigikogu kaasane Jaak Salumets.
Ega ei tea, jah, aga põhimõtteliselt esitasid sa siin, no see on jälle võib miljon korda vastu vaielda, et see, kes elab teatud perioodi tervislikult, no esiteks ta muidugi ei saavuta, et ta on 110%-liselt terve, aga põhimõtteliselt võib ju võtta nii, sest ta usub seda. See maksab hiljem võlga.
Ja, no vaata, siin ongi see, et mida sa nimetad nagu suhteliselt tervislikuks eluviis. No, näiteks ma usun, et mingisugune kogus kilometrit päevas joosta või kõndida on, ma arvan, et see on hea.
Linna inimesele kindlasti, aga kui maa inimesel on labidas ootab, siis see on natuke
siis seal pole vaja, ja. No selle peale me võiksime öelda, et millised traumad, mis kiirendaksid surma, olid Vargama ja Andresel. Tähendab, me ei mäletagi, muide ma hakkasin praegu mõtlema just praegu, et kui ma mõtlen selle Vargama esimese köite peale, et õigus esimese köite peale, kas üldse Andres kunagigi haige oli?
No,
vist ei olnud.
Eks see positiivne kangelane kui kirjandusteoreetiline fenomen, eks
ole?
Siin on oma reegli.
Muide, kus juures ta oli isegi suhteliselt heas formis minu aru saamata järgi ka viiendas köites, eks ole seal, kus ta käis seda kraavi vaatamas ja kus ta rahulikult kuskil seal küünis ära suri niimoodi, et Indrek võttis ta sülle ja viis koju nii edasi. Noh, otsast lõpuni, aga see tähendabki, et see ongi normaalne elu. Nähtavasti, mida me ei ole võinud.
No, hepateetiliselt võib nii öelda, aga mul tuli jälle mõte pähe, et Põrgupõhja vanapagan oli ju lõpus ka väga heas vormis.
Põrgupõhja vanapagan on üks väike eripära. Erinevalt Vargama Andres, et Põrgupõhja vanapagan ei olnud inimene. Tähendab, tegelikult ta oli ikkagi Põrgupõhjast saadetud vanapagan, nii nagu see pealkirjagi ütleb, ta oligi vanapagan. Ja seetõttu nüüd eeldada, et Põrgu vürst, et tal on nüüd täna rõima ja üleomme.
Ja selles ja. Plaanis on sul loomulikult õigus. Aga vaat, Põrgupõhja vanapaganat on seostatud ikka inimene ja jumal ja ma ei tea, mida siin taga on aetud. Aga mu meelest see on, no hea küll, ütleme ühes küljest, et see teos võib olla Tammsaare evangeelium. mõneti, aga teisest küljest see on majandusõpik, mis näitab, et isegi põrgus ei ole nii kuradi hull elu kui meil siin maa peal.
Jah, absoluutselt õige. Tähendab tegelikult, mida Jumal eeldab inimeselt maa peal. Ja kui me nüüd põrgupõhja vanapaganast rääkisime nii edasi, mida siis Jumal tegelikult tahab? Jumal teab, et inimene on patune. Meil on teada patuallikas, see on esmapat, Adam ja Eva, õun ja nii edasi. Meil on teada, et inimese surelikus muide tuleneb sellest patust, see nii aini, kui inimene oli paradiisis, oli ta surematu. Ja üldiselt ma arvan, et Jumal teab väga hästi veel ühte asja on seda, et kui inimesed kas igal pühapäeval või üle pühapäeval käivad kirikus, ja ütlevad oma pihisõnad, et mina vaene patune tunnistan sulle üles ja nii edasi. Tähendab kogu see tekst. Siis Jumal teab tegelikult ka väga hästi, et sellest patu üles tunnistamisest väga suurt kasu ei ole. Sest see sama patune inimene, kes pühapäeval kell 11 kirikus tunnistab oma patu üles ja kellele kirikuõpetaja annab patud andeks ja nii edasi, Jumal teab väga hästi. Et nüüd see vend jalutab koju või teeb seda või teist ja kolmandat ja teeb 3-4 tunni pärast patu jälle. Et noh, mis mõte on sellest patu, kogu sellest patu kahes, kui ta teeb jälle ja jälle ja jälle ja jälle. Et mis mõte sellel on? Aga mõte tegelikult just selles ongi, et Jumala idee ei ole mitte patutu inimene, vaid inimene, kes on võimeline patu kahetsema. Ja kui sa suudad seda kahetseda, siis tegelikult sellega oled sa nagu Jumalaga selles mõttes tasa ja selles mõttes oled sa ka surmaga tasa. Et noh, kõik asjad. On ju selline asi nagu viimne võidmine, millest meie puutume kokku kõigepealt, kus on viimsest võidmisest vähemalt teoreetiliselt tegu, mida kõik inimesed peaksid teada. Tegemist on sellise tähtsa teosega nagu Švejk. Sest mäletatavasti välipreester Otto Katz saatis Švejki värnitsa või värvi poodi kuskile ühesõnaga tuua piiskopi õnnistatud võid või võiet või vaseliini ja nii edasi selleks, et sõita viimsele võidmisele. Ja lugu lõppes muidugi pärast seda sellega, et kui nad hakkasid surija juurde sõit, oli too õnneks juba surnud ja nad viskasid selle võide minema. Aga võt, see, mis peaks meid lepitama surmaga ja nii edasi, on see meie võime andeks saada, meie võime andeks paluda, andeks saada ja uskuda selle andeks andmises. Ja kui on küsitud ka seda, et aga kuidas näeb välja põrgu piin, et kas põrgu on olemas ja nii edasi, muidu ma pean kurbusega rõõmuga tunnistama, et kui nüüd piibli järgi võtta, siis põrgut ei ole olemas. Tähendab, see on tegelikult üks kujund, mida kasutatakse siin seal. Paradiisist on natuke juttu, aga põrgust ei ole. Et mis moodi siis see põrgupiin peaks välja nägema, kus juures põrgupiin ei saa olla igavene sellisel põhjusel, et Jumal on halastaja ja armastav Jumal ja armastav Jumal ei saa asetada inimest olukorda, kus ta on igavesti ära neetud. Ta ei ole ära neetud mingiks ajaks, aga mitte igaveseks. Et mis asi nüüd see siis on, mida tegelikult nagu see peaks meie põrgu kannatuse, mida see endast tähendab ja mida eriti surijad inimesed, mille peale sageli mõtlevad ja peavadki mõtlema, on see, mille kohta öeldakse, südame tunnistuse piin. Et kui te mõtlete natuke nende asjade peale, ma arvan, et te kõik võite selle peale mõelda, mina kindlasti, kus ma olen käitunud ikkagi nii alatud, kui üldse vähegi võimalik on ja see, kuigi kõik asjad on kuidagi edasi läinud, aga see alatus ja see ei lähe kunagi ära ja igakord ringiga tuleb ta tagasi kui südametunnistuse piin. Võt kõik, kes te tajute südametunnistuse piina ühel või teisel hetkel, ka see on mingil määral surma eeskoda. Aga surma eeskoda selle sõna kõige paremas tähenduses, et läbi südametunnistuse piina muutate te paremaks ja mida paremaks te muutute, seda paremaks saab olema teie hauatagune elu. Nii lihtne see tegelikult ongi.
Jah, samas kui poleks olnud õuna, poleks välja mõeldud ka põrgut ja kui poleks põrgut, ei saaks inimesi hirmutada kirikusse, kuigi ütleme niimoodi, et kui ega tihe kirikus käimine ei tee sinust uskliku, täpselt nii nagu tihe garaažis käimine ei tee sinust autot.
No see on see värk, tähendab, ma tuletaks meelde, et seda muidu, see sinu mõte on isenest õige, aga ta ei ole originaalne.
Kindlasti mitte, vanas Kreekas juba.
Ei, tähendab see mees, kes eriti rõhutas seda, et kirikus käimine ei asenda isiklikku headust ja südametunnistust ja nii edasi, oli Martin Luther. Martin Luther muidu ütles, et seda inimest, kes ei käi vähemalt 2 korda aastas kirikus, on väga raske pidada kristlaseks. Ehk teiste sõnadega Lutheri kriteeriumi järgi, kui sa jõuluks lähed ja lihavõtteks lähed, siis sa oled oma nõuded kiriku vastu täitnud. Ja tähtis ei ole mitte see, kuidas, mida sa seal kirikus teed, midagi näid, vaid tähtis on see, kuidas sa seesmised nende asjade peale mõtled. Muide, ma parandaksin ühe su vea ära, mis on väga standardne ja küll on hea, et sa seda ütlesid. See ütlesid, ei oleks õuna ja nii edasi. Kui me need täpselt loeme jällegi piiblist, siis mingit õuna pole kunagi olemas olnud. Piibel räägib ühest teisest asjast, ta räägib viljast, ja. Vili sellest puust. Ja tegelikult siis ütleme, need õunad, need on seal Lukas Kranich ja Rembrandt ja nii edasi, kes on selle õuna sinna juurde maalinud ja nii edasi. Aga nüüd tekib küsimus, aga miks? Tähendab, no Jumalal oli ju Jumalukene terve see aed käes. Ja miks ta nüüd selle ühe, minu pärast õuna või mingi muu jubina pärast, nüüd nii pahaseks sai ja mis seal siis nüüd juhtus ja nii edasi? Et mis on see nagu see tegelik põhjus? Ma siis tuletan meelde, et see puu, millest vili võeti, seda kutsutakse hea ja kurja tundmise puuks. Ja selles puus, selle puu kohta on öeldud, et te saate nagu Jumal. Ehk teiste sõnaga, te olete hea ja kurja tundmise ja selle, nagu Jumal ise. Ja võt see nüüd on see koht, mis on filosoofiliselt ülioluline. Inimene, kes on Jumala looming, ei saa kunagi võrdseks Jumalaga. Ja see, mis teda paneb nüüd seda õunasel, pärast õunasöömist või seda seal juhtus, see kõik oli tegelikult edevus ja kõrkus. Et inimene tahtis olla nagu Jumal sama ja see sellega ka edev ja kõrk. Ja ma arvan, et me peame muuhulgas ka Nõmme Raadios kinnitama seda, et kas ei ole mitte nii, et edevus ja kõrkus ongi meie elu kõige suuremad patud ja kõige suuremad pahed. Kas me saame alati öelda, sina oled olnud näitleja raadis nii edasi. Tähendab, kas me saame siis öelda nii, et sulle ei lähe üldse korda, kas sind kuulatakse või ei kuulata ja kas sind tuntakse tänaval ära või ei tunta ja nii edasi. Kas sa ei tunne, et sa oled ühest või teisest inimesest nii ehk teispidi natukene parem või nii edasi. Mina võin enda kohta küll öelda, et ma olen piisavalt edev inimene. Kui ma ei oleks edev, ma ei oleks siia raadiossegi tulnud võibolla. Aga kui nüüd see edevus ja kõrkus on inimese kõige suuremad patud ja see inimese soov olla nagu Jumal, siis see nüüd on küll karistamist väärt. Seda enam, et meil on tegemist patuga, mis siis tehti tolle ühekordse selle vilja söömisega, aga mis elab meis edasi. Kui te panete praegu kõrvale kõik võimalikud muud patud, ma ei tea, seal abielu rikkumine, hoorus, varastamine ja muud sellised asjad, siis need on ju palju väiksemad patud mingil määral ja nad tulevad väga harva ette. Abielu rikkuda ei ole võimalik aastate kaupa, eks ole, naine saab teada ja ongi valmis kogu su hoorus otsas. Ja varastada, 1, 2, 3 korda, 4. korral võtab G4 mees Selveris su kinni ja on sinu vargused varastatud. Aga kõrkus ja edevus on sellised, mis tulevad tagasi ikka ja jälle. Ja kui nüüd minu selle vana jutu juurde tagasi tulla, ma arvan, et see inimene, kes läheb kirikust minema, kuskil 4-5 tunni pärast juba tegemas seda edevuse ja kõrkuse pattu, kas või öeldes, vaata kui tubli mina olin. Mina käisin kirikus sellel, kui teised magasid ja mina palvetasin kõigi nende teiste pärast sellel, kui teised selle peale ei mõel. See ongi juba esimene samm selle sama kõrkuse poole, mille eest tuleb patust andeks anda juba nädala aja pärast järgmisel Jumala teenistusel.
No nii, ma arvan, et täna paneme saatele punkti, mis puutub elusse ja surmasse, siis selle kohta me võime mõlemad öelda optimistlikult, elame, näeme ja meie püha sõda ei ole veel lõppenud. We'll be right back.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.
Saade on salvestatud 2022. aastal.